Akka komishinerii mirga nama tokkummaa mootummoota Michel Bachelet urbaan darbe keessatti uummatni nagaa naannootti jiraa keessa jiru rakkin hamaa keessa jira. Rakkin nama mirga nama akka malee itti dhaban jedhan keessa jira. Akka gabaa sanaatti mirga dhabeessi rakkoomtu keessa jira. Rakkinni kun immoo hagi tokko wanjal waraanaatiin nama macheessuu danda'a. Liisa Shilaayiniitti Jeneva hojjetan nu erge tajaajilutti.
Bakka hedduu quunnamtiin waan hin jirreef himannaalee kana qorachuu akkasumas Tigraay keessa ka jiru dararaa dhala namaa hagam akka ta'e addaan baasuun rakkisaa ta'ee jira. Haala jiru gamaagamu siviilotaaf eegumsa gochuuf yakkamtoota yakka dalagan murtiitti dhiyeessuuf qorattoonni mirga namaa walabaa naannoo sana dhorkaa tokko malee akka seenan tokkummaa mootummootaatti hooggantuun dhimma mirga namaa Michel Bachelet gaafataniiru. Dubbiintuun koomishinaricha Liz Truss akka jedhanitti waajjirri dhimma mirga namaa seerri gargaarsa namoomaa akka sadarkaa addunyaaf kan mirga namaa gareelee walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaataniin cabuusaa kan agarsiisan. Odeeffannoo hedduu argateera jedhan. Kanneen kunis naannoo uummanni itti heddummaate taleellaa meeshaa gurguddaa raawwachuu, beekaa haleellaa siviilota irratti qiyyaafate raawwachuu, seeraan ala ajjechaa raawwachuuf saamichi bal'inaan gaggeeffamuun keessatti argamu. Kanneen keessaa kanneen ijaan argan akka jedhanitti kan Eertiraa waliin waldaangeessu magaalaa Humaraa irratti sadaasa 9:11 haleellaa meeshaa waraanaa gurguddaan raawwatameera. Dhugaatii Eertiraa irraa dhugaafame naannolee manneen jireenyaa fi hospitaalotaa dha'uu isaanii namoota hedduu nuti magaalattii keessaa dubbisne nuuf ibsaniiru jedhan. Truss akka jedhanitti waraanni Itoophiyaaf humnoonni naannoo Amaaraaf milishoon humara to'achuu isaanii gabaafame. Kanneen kunis siviilota ajjeesaniiru hospitaalota, baankilee, manneen daldalaa, galmaawwan gabaaf mana namaa dhuunfaa saamaniiru himannaan jedhu dhiyaateera. Truss haala suukanneessaa kabiroo hedduullee tuqaniiru. Kanneen keessaa inni hamaan sadaasa 9 maayikaadiraa irratti kan raawwatameef dhibba hedduutti kan lakkaa'amaniif keessumaa gosoonni Amaaraa jamaan ajjeefamuu isaaniiti jedhan. Komishinarittiin olaanoon kana dura siviilonni kanneen walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaataniin ajjeefaman yoo ta'e ajjeechawwan sun immoo yakka waraanaa ta'uu waan danda'aniif itti gaafatamummaan akka jiraatu akkasumas haqa mirkaneessuuf qorannaan walabaaf. Loogii hin qabaanneef ifaa ta'e gaffageenyaan gaggeeffamuu akka qabu hubachiisaniiru jedhan. Truss akka jedhanitti loltoonni Eertiraa Tigraay keessa jiraachuu isaanii lola sana keessatti hirmaachuuf kana waliin kan wal qabatan dhiittaa mirga namaa seera sadarkaa addunyaa cabsan ilaalchisee jiraachuu waajjirri isaanii odeeffannoon isa ga'uusaaf garuu hanga yoona hin mirkaneessin jirra jedhan. Mootummaan Itoophiyaa loltoonni Eertiraa walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatan kan jedhu haalee jira. Walitti bu'iinsi sun jalqabuusaa baatii 7 dura baqattoonni Eertiraa 1960 ta'an mooraa 4 kan Tigraay keessa jiru keessa qubatanii turan. Erga sanaa qabee hedduun isaanii nageenya isaaniif sodaaf jecha gamasii baqataniiru. Jalqaba baatii kanaa koomishinarri dhimma baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa Filippoo Giraandee akka jedhanitti waajjirri isaanii Tigraay keessa kanneen jiran baqattoonni Eertiraa ajjeefamu. Ukkaamsamanii butamuuf dirqisiifamanii Eertiraatti deebifamuu isaanii gabaasisuu kanneen isaan ga'ee jira. Yeroodhuma wal fakkaatu Yuunaayitid Isteetsi loltoonni Eertiraa Itoophiyaa keessa sosso'aa jiraachuu isaanii kan amantu ta'uu ibsuudhaan gamasii akka ba'an waamicha dabarsiteetti.
Mootummaan Itoophiyaa lolii Tigraay qaataa dhumate warqaa odeessutti ammallee lolaa jiran jedhe malee lolii Tigraay qaataa dhumatee jedheetiin dubbachaa ba'e. Itti guddaan waraana Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaaleen haleellee tanuma mirkaneessa. Lolii Tigraay dhumate TPLF illee duu qofaa miti akka lammeessoolleen kaan iddoo ta'een ambaasaddar Festivaas Gadoom nama Ameerikaa jiru. Mootummaa naannoo Tigraay bakka bu'ee dubbadhaa jedhetti nutti Adaanech Fassaayyee dubbise tujjubee nutti.
Ambaasaaddar Fassahaas Gadoom akka jedhanitti hoogganni mootummaa naannoo Tigraay dursinee akkuma beeksisne uummata magaalaa keessatti fixaa meeshaa gurguddaadhaan balleessaa waan turaniif nuti uummata gidduu teenyee uummataan ficcisiifnu yeroo ofii isaaniif bakka ofii isaaniitti raayyaa waraanaa nu weerare ni waraanna jedhanii magaalaa dhiisanii ba'aniiru. Waraansichis VOA dabalatee miidiyaaleen sadarkaa addunyaa Tigraayin akka hin seenne mootummaan Abiyyi dhokkee jira. Seentan utuu ta'ee. Waraansichi eessa eessatti gaggeeffamaa akka jiru waraanni Abiyyii fi Isaayyaas meeqa dhumaa akka jiran dararaa hagamii dhaqqabsiisaa akka jiran illee arguu dandeessu turtanii jedhan. Jeneraal Biraanuu Juulaa miidiyaan tokko akka hin seenne Tigraayin dukkana keessatti cufee namoonni sun kana booda hin jiranii jechuun isaanii nama najaa'ibuu jedhan. Jaarmeen gargaarsaa Tigraayin akka hin seenne dhorkameera isa jedhuuf ajajaan waraanaa waliigalaa Biraanuu Juulaa kador ke injuru gala jada maniru gargar sis eata jira kana sirri miti jedu ambassador sisan kana ratti ada qaban inna aitsan kan ani branu jula jenne qofa fudachun qabdan sin media le sarar ka dunya mumichi barre san takumma motum mota anga tor bandar bet motum man ethiopia gargar sakake ninu foli galte regenye hojit ni kamin jura mumichi barre san kani san jadan motumman finfinne nuneya mutanan gol nage gusa tar kamte kafudatu gabasu fin qaba yero afgaru gare toko irgine finfinne rat maria ta jiru jadan ummat tigray murtin jamaat murame umajira kajennu odura afmiti jedu ambassador fisan ummat vela ajira ummat magala ke sijiru bela ujal qade jira bankin injiru gabani injiru daldalli bakka broda dufu injiru jela magutu ummaticha fitof demu jedan tokuma motu mota ummati umuf dema jada gamtan europa motuma ethiopia ra ugura kaira gargasina moma akadakabu hingota niyota ifsaf bilbilan bantan tanan degger sahngonu gollina gaye gumsa oji sawalin ojetni sadarka gamta europa ham demu dandai demejra namonni rayat sabiya ho garanje ankun wambara dergi hintaletu tigray ke satti rawofa jiru jedan waluma galan basadar sisan hala waral sa tigray ke sa akkanitte ifsi tuga fi jeduf akkasedan
ya tigrahi inkwan sela ብልጽግና ፓርቲ ሰራዊት ቁጥጥር ውስጥ
ፈነራ ያወራ ነበር አጥናቲን አለከጅሩ ትግራይ ነፈ መጋላ ከስ እሰጥቱ ሶሶኡ ካን እንደንደይ አርሞሊን ማንጉዶን ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ረት ጉላለመን ንደርብ ቆፍትራ ተጋጋዳ ካሪሳንኮቻ ትረን መቀሌ ረት ሽሬ ረት ኡመተ ወልት ቀበሌ እናው መዲሳንጋፈቱ ተኩፋ ያ ትግራይ ቡጂን ሳራው እንደ ሱዳን አናባናኖ አማራ ፈንሰኒ ለሚወን ትግራይ ቀራ ቡቃ ሱዳን ከብሮክ ሲሰኒ ሞቱማን አማራ ቀብዬ ከኝ ጀዴ ብጅንተ ከብሮሁን ደስቴ ከንኡፍኔፍስ ካናፍ ጀዴ ዳንጋ ኤርትራ ወሊንጅሩ ማራራተላባን ኤርትራ ፈንፈሜ ኤሰጌ ሱኑንጀቻ እስን ኤሳ ከሊስን ቡርቹፍ ኡፍታን አተምቱ ፈተን ትግራይን ሴራን አለበከሰዲት ትፍርተኒ ትግራይ ብጅንተ ወያ ፍነ ከጀተን ጀቹን ጋፈተን ጀአል ትግራይ ከሳ ጅራ ከጀዳኔ አድግራ ከሳ ከቱረ ሚሊዮን ሄዱን ከኑንዴ ፈሜ ካምፓኒ እንደዋ ወርሻን ጫል ሜዳ አጋጋት ጀበስ ዮካን እንነበረዲን ቀበኛ ወልዳ ክርስቲያና ቀበኛነ ማፍኩንኩላታውን ወሬን ኤስትራ ፈያተኔ እና ፍረተን ኢጃን አርጋ ሞቱማ ትግራይ ቱከነ ጎዴ እናኑን ጀተን ማጀቹ ከሳን ጀአኒ ኡመቲ ጋፈተኒ ሩጀሩ አምባሳደር ፍሳን ፓርቲን በአጥና ትግራይ ከሰት ፍረተመን አርገቱ ወራን ሲትፉ ፈጅራ ትግራይ አባምሲሱፍ ከኡፈ ሚሊሻን አማራ ራያን ወራን አብይ ፍሳያስ ሀጣሜ ትግራይ ከሳይሮን ይትበዱ ፈጎን ተኡጀአን ኡመቲ አከብያት ማልጎኔ ኩኑ ረትራ ወታማ እናጀት ኢትዮጵያ ከሳ ሀዩንቶ ሉቢቶክ ዮካን ሼኪንቶ ኩንቃኒዳ ኡመቲ ትግራይ ቋምሰበ አከፍትታው ቆብ ገርጋር ሲያከነም ማል ኡማማ አከጅሩ ኢምቤቱ ኡመቲ ሶሶን ደንደው ከጀለ ተኮዩ እንጅሩ ጀአን ኡመቲ ትግራይ ከነማራ አከዋኒን ጅረ እንጎዱ ለምንጀል ዮጅራት የሮቆ ፋጋፈታ ኒአርግና ኡመቲ ትግራይ ንንጅፈታ ራያን ወራና ሴራን አለዱፈ እንጅፈተኔ አቺባ ጀአን